Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56 46 վայրկյան։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից մայիսի 21-ը, իրանական օրդիբեհեշտ ամսի 31-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մայիսի 19-ին Թեհրանի Սադաբադ թանգարանային համալիրում մեկնարկեց հայկական տարածքների ցուցահանդեսը։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք Մայիսի 21-ը հանուն երկխոսության և զարգացման մշակութային բազմազանության համաշխարհային օրն է հաղորդումը, որից հետո ծրագրի վերջին բաժնում դուք կլսեք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանի Իրանական խորասանուրաթերթը գրել է Բայրակթարի Աքիլեսյան գարշապարը։ Բայրակթար անօթաչու թռչող սարքերի մասին մենք լսել ենք վերջին տարիներին Լիբիայի պատերազմի կամ Հյուսիսային Իրաք-Թուրքական ներխուժման ժամանակ։ Անօթաչու թռչող սարքը ավելի մեծ տարածում գտավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հետևանքով եւ հայտնի դարձավ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմում։ Բայրակթարն անխոցելի անօթաչու թռչող սարք չէ, քանի որ մինչ այժմ դրանցից մի քանիսը խոցվել են հակառակորդ ուժերի կողմից, սակայն նաև շոշափելի հաջողություններ է ունեցել։ Այնինչ ավելի հետաքրքիր է դարձնում Բայրակթարի պատմությունը, անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության մեջ Աքիլեսյան գարշապարի գոյությունն է, որի կողքով հնարավոր չէ հեշտությամբ անցնել ու անտեսել, կարդում ենք Խորասան ուրաթերթում։ Իրանի նախագահն ասել է, ազատ գոտին պետք է աշխատատեղեր ստեղծելու վայր լինի, ոչ թե ներմուծման, գրել է Շահրվան Տորաթերթը։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին միանդուաբի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ կառավարությունում ամբողջ աշխատանքը հիմնված է արդարության վրա։ Նա ասել է, իշխանությունը ձգտում է որոշումներ կայացնել հիմնվելով հանրության շահերի վրա, արդարությունը ժողովրդի կամքն է եւ իշխանությունը իր ջանքերը կենտրոնացրել է այդ ուղղությամբ։ Քեյհան օրաթերթը գրել է աճող նախազգուշացումներն ուկրաինական պատերազմի եւ տնտեսական ճգնաժամի մասին։ The Economist-ը գրում է, պարենային աղետը ճանապարհին է։ Էթելատ օրաթերթում կարդում ենք տարածաշրջանում Թուրքիայի կառավարության մոտեցման փոփոխության արմատները։ Արաբական գարնան զարգացումների սկիզբը Թուրքիայի համար հնարավորություն էր Օսմանյան կայսրության փլուզումից հետո առաջին անգամ լրջորեն ներկայանալու Արևմտյան Ասիայում։
Տերան է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանն ունի Վիեննայի բանակցություններում համաձայնության հասնելու կամք։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբինյանը Իրանի դեսպանին ներկայացրել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Իրանի նախագահը երկու շաբթի օր կայցելի Օման, Երևանում ԱՄՆ դեսպանը հայտարարել է Փաշինյանի կառավարությանն աջակցելու մասին։ Իրանցի սահմանապահների մոտեցումը սահմանների խելացի վերահսկողության համար։ Հարգելի դեսպան, հայ ժողովուրդը Նիկոլին Արցախը զիջելու և Հայաստանը զիջումների տանելու մանդատ չի տվել, ասել է Իշխան Սաղաթելյանը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Ուրբաթորը կայացած հեռախոսադրությամբ Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը եւ ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելը քննարկել են Վիեննայի բանակցությունների վերջին զարգացումները, միջազգային կարևոր իրադարձություններ եւ ուկրաինական ճգնաժամը։ Հեռախոսադրությամբ անդրադառնալով ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության պատասխանատուի տեղակալ Էնրիկե Մորայի Թեհրան կատարած այցին Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, այցի ընթացքում քննարկվել են մի շարք նախաձեռնություններ։ Նշելով, որ Իրանը լուրջ է տրամադրված Վիեննայում համաձայնության գալու հարցում, Աբդուլլահյանը հավելել է, թե Իրանն ունի բանակցություններում համաձայնության հասնելու կամք։ Խոսելով ուկրաինական ճգնաժամի մասին, Իրանի արտգործ նախարարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մշտապես ընդգծել է, որ դեմ է պատերազմին, այդ թվում նաև Ուկրաինայում։ Ջոզեփ Բորելը հեռախոսադրությամբ նշել է, այժմ մենք երկխոսության նոր ուղու վրա ենք և կենտրոնանում ենք լուծումների վրա, և ես հույս ունեմ, որ կհասնենք լավ արդյունքի։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը մայիսի 20-ին ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Ինչպես Արմեն Պրեսին տեղեկացրին, Հայաստանի ազգային ժողովից ողջունելով դեսպանին, խորհրդարանում Ռուբեն Ռուբինյանը Նշել է, որ երկու երկրները բարձր մակարդակի հարաբերություններ ունեն, որոնք հիմնված են թե ավանդույթի և թե ներկա իրողությունների վրա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահան գծել է, որ երկողմ փոխշահավետ համագործակցության հիմքերի ամրապնման գործում առանձնակի կարևորություն ունի միջխորհրդարանական համագործակցությունը, որին որակական նոր մակարդակ են հաղորդում փոխայցերը։ Դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին, կարևորելով հայրենական հարաբերությունների բազմադարյա պատմությունը, նշել է, որ դրանք պետք է զարգացնել, այդ թվում միջխորհրդարանական հարթակները։ Դեսպան ընդգծել է, որ երկու երկրների խորհրդարանների հանձնաժողովների միջև համագործակցության անհրաժեշտություն կա, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարևանության դիվանագիտության շրջանակում և Օմանի Սուլթան Հայթամ բեն Թարիկ Ալ-Սայիդի պաշտոնական հրավերով երկու շաբթի օր Իրանի նախագահը պաշտոնական այցով կմեկնի Մուսկատ, երկու երկրների միջև տնտեսական, քաղաքական և մշակութային հարաբերությունների ընդլայնման օրակարգով։ Այցի ընթացքում նախատեսված է պաշտոնական հանդիպում Ալ-Ալամ պալատում, հանդիպում Օմանի Սուլթան Հայթամ բին Թարիկ Ալ-Սայիդի հետ, համագործակցության մի շարք փաստաթղթերի ստորագրում, Օմանում բնակվող իրանցիների, օմանցի գործարարների և տնտեսական ակտիվիստների հետ հանդիպում։ Ռայսի այցը Մուսկատ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին անձնահանման այս երկրի նոր սուլթանի օրոք և 5-րդ արտասահմանյան այցը 13-րդ կառավարության աշխատանքը 9 ամիսների ընթացքում։ Քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանը Facebook-յան էջում արած գրառման մեջ անդրադառնալով Երևանում ԱՄՆ-դեսպան Լին Թրեյսի և Նիկոլ Փաշնյանի հանդիպմանը գրել է. ԱՄՆ-դեսպանը Հայաստանի կապիտուլյանտ իշխանությունների թիվ 1 աջակիցն է։ Էլբակյանը գրել է, Հայաստանում ԱՄՆ-դեսպանը մի կողմ թողնելով դիվանագիտական սեթևեթանքը, այսօր վերջնականապես հաստատել է իմ և գործընկերների սպնդումները, որ կապիտուլացիոն իշխանությունների թիվ 1 աջակից են ու նրանց գործնեության շահառուն Ռուսաստանի դեմ կենաց մահու պայքար մղող արևմտյան նեոգաղութատիրությունն է։ Ավելի վաղ Հայաստանում ԱՄՆ-դեսպանը հայտարարել էր, որ մենք հանձնարարում ենք օգնել հայ ժողովրդին կառուցելու այնպիսի ապագա, որի հիմքում ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքներն են ու ճանապարհը, որ հայ ժողովուրդը ընտրեց 2018 թվականին և մեկ անգամ ևս վերահաստատեց 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Իրանի սահմանապահ ուժերի հրամանատարը ընդգծել է, Իրանի սահմանապահների մոտեցումը սահմաններն ավելի խելացի դարձնելն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարգապահական հրամանատարության սահմանապահ զորքերը մեծ հաջողություններ են գրանցել մաքսանենգության և չարագործների դեմ պայքարում և սահմանային անվտանգության պահպանման գործում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանապահ ուժերի հրամանատար գեներալ Ահմադ Ալի Գուդարզին շաբաթ օրը այցելելով Մարիվանի գնդի սահմանապահ զորամասեր, հայտնելով, որ Քուրդիստանի նահանգի սահմանները ունեն ցանկալի ու կայուն անվտանգություն, ասել է, սահմանային հրամանատարության կարևորագույն առաջնահերթություններից է սահմանների խելացի վերահսկողությունը։ Գեներալ Գուդարզին հավելել է, խելացի սարքերով և սենսորներով նոր էլեկտրոնային, օպտիկական և անօդաչուցիչ սարքերի օգտագործմամբ մենք կարևոր քայլեր կունենանք սահմանների վերահսկման գործում։ Սահմանապահ ուժերի օրակարգում է ճանապարհների, անցակետերի և աշտարակների կառուցելը, որոնք արգելափակում են չարագործների և մաքսանենգների ներթափանցման ուղիները։ Գեներալ Գուդարզյանն ասել է, սահմանամերձ շուկաները կառավարելու լիակատար լիազորություններ փոխանցելով սահմանապահ ուժերին և հետախուզական վերահսկողությունն այս ոլորտում կդիմակայենք շահամոլներին և պաշտպանելու ենք սահմանամերձ բնակիչների իրավունքները։ Բարեկամներ, հայկական տարազների ցուցահանդեսը տեղի ունեցել և մինչ այժմ շարունակվում է ու կշարունակվի մինչև մայիս 26-ը Թեհրանի Սադաբադ թանգարանային համալիրում։ Այս մասին է հաղորդում մեր թղթակիցը։
Բարյո ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանի Սադաբադ պատմամշակութային համալիրի գեղեցիկ տարածքում գտնվող ավանդական հագուստների թանգարանում իր աշխատանքն է սկսել հայկական տարազների ցուցահանդեսը։ Մայիսի 19-ի առավոտյան բացումը կատարվեց ցուցահանդեսի, որը նախաձեռնությունն է Արտակ Մանուկյան ազգային թանգարանի և Սադաբադ թանգարանի թագավորական զգեստների բաժնի։ Բացման հանդիսությանը Արտակ Մանուկյան ազգային թանգարանի տնօրեն Ալի Շահմուրադյանը իր գնահատանքի խոսքը ուղեց հայկին միությանը, որի ջանքերի շնորհիվ տասնամյակները ինչ հավաքագրվել ու պահպանվել են հայկական տարածքները։ Նա նաև գնահատանքով անդրադարձավ բոլոր նրանց, որոնց ջանքերի շնորհիվ հնարավոր դարձավ կազմակերպել նման մի ցուցահանդես։ Միջոցառմանը թեմական խորհրդի ատենապետ ճարտարագետ Նորայր Արամյանը կարևորեց նման ցուցահանդեսների կազմակերպումը, որը հայկական մշակույթը ծանոթացնում է ոչ հայ հայրենակիցներին։ Նա իր գնահատանքի խոսքը ուղեց հայկին միությանը և Արտակ Մանուկյան թանգարանի տնօրինությանը։ Իր ելույթի մի բաժնում նա այսպես ասաց.
Ցանկացեմ վստահ ունենալ ծանոթացնելու համար մեր ֆարսի հայրենակիցներին, որտեղ բավականաչափ համար հայ և ֆարսի, ուրեմն ժողովրդի պաշտպանությունը նպատակ ունենալու որ դարեր շարունակ դա հենց դրա համար զարգացնելու համար մենք կարտավոր ենք, որ ավելի շատ ծանոթացնենք մեր հայության մշակույթը, մեր ֆարսի հայրենակիցներին։
Այցելուները կարող են տեսնել հայ կանանց կրած հագուստները թե Հայաստանի պատմական ժամանակաշրջանում և թե մինչև մեկ դար առաջ Իրանի տարբեր շրջանների հայ կանանց հագուստները։ Ցուցահանդեսը տևելու է մինչև մայիսի 26-ը և այցելուները կարող են առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 6-ը այցելել ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսի վերաբերյալ Տիկին Ալիս Շահմուրադյանը այսպես արտահայտվեց.
Թանգարանային միջազգային օրվա առիթով, ինչու՞ չէ նաև շաբաթը տոնելու առիթով, այս տարի Արտակ Մանուկյան թանգարանի համագործակցությունն էր Սադաբադ պետական թանգարանի ազգեստների բաժնի թանգարանի հետ միասին մեծ աշխատանքեր մի 3 ամիս ավել տևողությամբ համագործակցական հանդիպումներ ունեցանք, բարեբախտաբար կարողացանք ամեն ինչ լիակատար տեղ հասցնենք և թանգարանի տարիներ առաջվա Հայկի Միության կարած զգեստները ամենակատարյալ ձևով 25 ընտրված զգեստները փոխադրեցինք Սադաբադ տարազների մասը թանգարանը, պալատական թանգարանների զգեստների մի սրա հատկացրեցին Արտակ Մանուկյան թանգարանի զգեստներին։ Բարեբախտաբար շատ լավ դիմավորում ունեցանք պետական թանգարանի տնօրենության կողմից։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին այսօր ասել է, որ իրենք հանձնարարում են օգնել հայ ժողովրդին կառուցելու այնպիսի ապագա, որի հիմքում ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքներն են ու այն ճանապարհը, որը հայ ժողովուրդը ընտրեց 2018 թվականին և վերահաստատեց 2021 թվականի ընտրություններին Ֆրանսիայի հրապարակում ընթացող հանրահավաքի ժամանակ ասաց ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը։ Դիմելով ԱՄՆ դեսպանին, ընդդիմադիր գործիչը նշեց. «Հարգարժան դեսպան, ես խորը ափսոսանք եմ հայտնում ձեր այսօրվա հայտարարության առնչությամբ»։ 2018 թվականին հայ ժողովուրդը գնաց լավ կյանքի սուտ խոստումների հետևից, ոչ թե Արցախի, կորստի և արյունարի պատերազմի։ Գնաց ավելի ժողովրդավար պետություն ստեղծելու հետևից, ոչ թե բռնապետություն հաստատելու և ժողովրդավարությունը բռնաբարելու հետևից, իսկ ինչ վերաբերում է 2021 թվականի խայտառակ ընտրություններին, հիշեցնեմ, որ հարգելի դեսպան, հայ ժողովուրդը Նիկոլին Արցախը զիջելու և առհասարակ երկիրը նոր զիջումների տանելու մանդատ չի տվել։ Եթե որոշ շրջանակներ կարծում են, որ հայ ժողովուրդը դառնալու է իրենց շահերի սպասարկում, շահերի մանրադրամը խորապես սխալվում են։ Հայ ժողովուրդը այս հրապարակում է հենց դա կանխելու համար, ասաց Սաղաթելյանը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակը ու հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուն ընդգծել է. Սիոնիստական ռեժիմի մոտալուտ փլուզումը սրբազան պաշտպանության, իսլամական հեղափոխության և հոգևորականության ոգեշնչման արդյունքն է։ Գեներալ Ռամադան Շարիֆը ուրբաթ ներեցեք շաբաթօրը 4000 նահատակների ազգային կոնգրեսի մամուլի ասուլիսում ասել է, սիոնիստները հայտարել են, թե ռեժիմի բանակն անպարտելի է, սակայն այսօր տեսնում ենք, որ օկուպացված տարածքներում նրանց անվտանգությունը հարցականի տակ է և հակադարձ միգրացիա է տեղի ունենում, թեև Թելավիվին զգուշացնելով տարածաշրջանում արկածախ ընդրության վերաբերյալ գեներալ Ռամադան Շարիֆն ասել է. Ամենուր, որտեղ սիոնիստները սպառնան Իրանի ազգային շահերին, հետախուզության արագ աշխատանքի շնորհիվ մենք անմիջապես կարցականք ենք նրանց։ Անդրադառնալով մոնաֆեղների կողմից երկրի և կրոնական իսլամական արժեքների դեմ մեդիա հարցակումներին նա հավելել է, եվրոպացիները սկզբում ահաբեկչական խմբերի ցանկում ավերացրեցին Իրանում 17,000 սպանություն իրականացրած մոնաֆեղին խմբավորման անունը, սակայն ավելի ուշ այն հանեցին ցուցակից։ Հայ դատի հանձնախումբը Ջո Բայդենից խնդրել է հետ կանչել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանին։ Հանձնախումբը նշում է, որ դիվանագիտական պաշտոնում ավելի քան 3 տարի գտնվելու ընթացքում Լին Թրեյսին վատ ցուցանիշներ է գրանցել, որոնց թվում են ԱՄՆ-ի կողմից Արցախի փախստականների շոշափելի օգնության բացակայությունը, հայաստանյան քաղաքական ուժերի նկատմամբ ֆավորիտիզմը, Հայաստանի անվտանգության և տարածաշրջանային դիրքերի հետագա բարդացում, ինչպես նաև Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների ապօրինի ձերբակալությանը, դաժան վերաբերմունքին և սպանությանը ողջամտորեն արձականքելու անկարողությունը։ Հայ դատը ցանկանում է, որ Հայաստանում ԱՄՆ յուրաքանչյուր դեսպան հաջողի, ասել է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի նախագահ Ռաֆի Համբարյանը, նա հավելել է, կոչ են կանում Բայդենի կառավարությանը ավելի ամուր հիմքերի վրա վերականգնել Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունները Երևանում նոր դեսպան նշանակելով։ Վերջերս հրապարակվեց տեսանյութ, որտեղ իսրայելական բանակի իսպաները վարժեցնում են ուկրաինացի զինվորներին, տեսանյութում երևում է, որ որոշ սիոնիստ սպաներ սպառնում են ռուսական ուժերին։ Իրանը արբանյակների, արբանյակակիրների և տիեզերական կայանների կառուցման ոլորտում աշխարհի 10 երկրների թվում է։ Չնայած թշնամիները պատժամիջոցների կիրառմամբ փորձել են կանխել Իրանի գիտական ու տնտեսական առաջընթացը, այդ թվում նաև ավիատիեզերական ոլորտում, սակայն Իրանը ձեռք է բերել տիեզերական ոլորտի մի շարք տեխնոլոգիաներ, ինչը մեծ հաջողություն է երկրի համար։ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի այլ երկրների հետ Իրանի տիեզերական ծրագրի տարբերությունը կայանում է նրանում, որ Իրանը հենվում է ներքին հնարավորությունների վրա և կիրառում տեղական տեխնոլոգիա։ Իրանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Իսա Զարեհփուրը հայտարել է, որ Իրանը 10 երկրներից է, որոնք կառուցում և արձակում են արբանյակներ, հավելելով, որ այս արդյունաբերությունը երկրին ուժ է պարգևում։ Զարեհփուրը հավելել է, պատժամիջոցների գագաթնագետին Իրանը տիրացել է տիեզերական ոլորտում ամենաառաջադեմ գիտելիքներին և կարող է կառուցել արբանյակներ ու արբանյակակիրներ ու մեծ ճշգրտությամբ դրանք տեղակայել տիեզերքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին բոլոր ազերիների հիմնարար իրավունքները պաշտպանելու անվան տակ հորդորել է բորբոքել էթնիկ խնդիրները։ ԱՄՆ Ադրբեջան հարաբերությունների ռուսամակի կապակցության բղաց նորավորական ուղերձում Ջո Բայդենը նշել է. «Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին նպատակաուղված քայլեր ձեռնարկել ժողովրդավարական կառավարման Բարեփոխումների ուղղությամբ բոլոր ադրբեջանցների հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները պաշտպանելու նպատակով նա հավելել է, որ վերջին 30 տարիների ընթացքում Ադրբեջանում ԱՄՆ աջակցությամբ իրականացված նավթային եւ էներգետիկ նախագծերը նպաստել են միջազգային էներգետիկ անվտանգության պահպանմանը, բարձր գնահատելով ռուս-ուկրաինական պատերազմում ուկրաինային աջակցելու Բաքվի դիրքորոշումը, ԱՄՆ նախագահը հավելել է. Միացյալ Նահանգները վերահաստատում է իր աջակցությունը Ադրբեջանի անկախությանը եւ ինքնիշխանությանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Թուրքիան Հայաստանին խորհուրդ է տվել խաղաղություն կնքել Ադրբեջանի հետ։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու մեկնաբանական զրույցը։ Թուրք պաշտոնյաները հայ պաշտոնյաներին խորհուրդ են տալիս դրական և կարուցողական արձագանքել Ադրբեջանի իշխանությունների բարի կամքին Արավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համար։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ Ադրբեջանի հանրապետությունը ապացուցել է Արավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու իր ցանկությունը։ Նա հրաժարվել է այս կապակցությամբ այլ մեկնաբանություններից։ Ի պատասխան Իլհամ Ալիևի կառավարության առաջարկած փաթեթի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը իր առաջարկած փաթեթն է ներկայացրել ադրբեջանցի գործընկերներին։ Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է Բաքվի 5 պայմանները Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Փաստորեն Հայաստանի առաջարկած փաթեթը մի կետով ավել է Ադրբեջանի Հանրապետության առաջարկից և դա ցույց է տալիս Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարևորությունը Բաքվի և Երևանի կառավարությունների քաղաքական գործիչների և երկու երկրների ժողովուրդների համար։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը ամրագրված է Մոսկվայի 10 հոդվածից բաղկացած համաձայնագրում, և Բաքվի ու Երևանի ղեկավարների այս շրջանակներում պետք է հետամուտ լինեն իրենց պահանջներին։ Թուրքիայի արտգործ նախարարը խորհուրդ է տվել Հայաստանի իշխանություններին դրական արձագանքել Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման համար Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտոնյաների բարի կամքին։ Թուրքիայի դիրքորոշումը կարող է նաև սպառնալիք համարվել Հայաստանի համար։ Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի հարաբերությունները հիմնականում պայմանավորված են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի անվստահությամբ։ Սակայն որոշ կարևոր իրադարձություններ ըստ վերել են Բաքու-Երևան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը։ Թվում է, թե Թուրքիայի առաջարկը Հայաստանին պետք է դիտարկել որպես Ադրբեջանի նկատմամբ բարի կամքի դրսևորում և Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացում Իլհամ Ալիևի կառավարության դիրքորոշումներին աջակցելու և հարցում անտարբեր չմնալու Անկարայի պաշտոնյաների ջանքերի մաս։ Անկարայի պաշտոնյաները փորձում են Ադրբեջանի Հանրապետության օգնությամբ ներթափանցել Հարավային Կովկաս։ Շատ փորձագետներ կարծում են, որ Հարավային Կովկասում Թուրքիայի քաղաքականությունը անարդյունավետ է։ Սոցհարցումների արդյունքները այս ճանապարհներից մեկն են պարզելու, թե ինչպես են Հայաստանի քաղաքացիները վերաբերվում Թուրքիային։ 2021 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին անցկացված IRI հարցման արդյունքում հայաստանցի հարցվածների մեծամասնությունը նշել է, որ Թուրքիան ավելի մեծ սպառնալիք է իրենց երկրի համար, քան Ադրբեջանը։ Սա ցույց է տալիս, որ հայերն այնքան էլ չեն վստահում Թուրքիային։ Հայաստանի հետ Ադրբեջանի Հանրապետության ուղիղ երկխոսությունը առանց Թուրքիայի միջամտության ավելի կարուցողական արդյունքներ կունենա։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք օրվա քաղաքավարության հոդվածը այս խորագրով։ Թուրքիան Հայաստանին խորհուրդ է տվել խաղաղություն կնքել Ադրբեջանի հետ։ Կարդաց Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին ուղեկիցներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Ավարտեք այս օրը բարի և լավ տրամադրությամբ, ինչպես որ այն սկսել եք, սիրելի ունկնդիրներ։ Մոտեցել ենք մեր ծրագրի երկրորդ մասին և այս պահին ձեզ նախ հրավիրում ենք ունկնդրել Մայիսի 21-ը հանուն երկխոսության և զարգացման մշակութային բազմազանության համաշխարհային օրն է խորագրով ռադիոհաղորդումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո դուք կարող եք լսել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի երթական թողարկումը։ Ընկերակցեք հայերեն ռադիոժամին։
Մայիսի 21-ը Հանուն երկխոսության և զարգացման մշակութային բազմազանության համաշխարհային օրն է։ Թվականին Նյու Յորքում սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական հարձակումից հետո Մագի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մշակութային բազմազանության արժեքը ըմբռնելու և խաղաղ գոյակցությունը միմյանց կողքի սովորելու հարցում համայնքներին օգնելու համար մշակութային բազմազանության կարևորությունը համարել է աշխարհի ժողովուրդների երկխոսության հիմքում ընկած գործոններից մեկը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այնուհետ ընդունելով մշակութային բազմազանության համընդհանուր հռչակագիրը ճանապարհ հարթեց մշակութային և լեզվական բազմազանության նկատմամբ գլոբալ աջակցության համար, որպես մարդկության համընդհանուր ժառանգություն, որպեսզի մշակույթների միջև կապն ամրապնդելով անհրաժեշտ պայմանները ստեղծի կայուն զարգացման և երկխոսության համար և շեշտվի բոլոր մշակույթների հավասար իրավունքներն ու ազատությունները հարգելու անհրաժեշտությունը։ Այս հիմամբ 2002 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան յուրաքանչյուր տարվա մայիսի 21-ը սահմանեց որպես մշակութային բազմազանության զարգացման և երկխոսության համաշխարհային օր, որպեսի ուշադրության արժանանա մշակույթի ներուժի հզորացումը, որպես համաշխարհային բարգավաճման կայուն զարգացման և խաղաղ համակեցության հասնելու միջոց։ Նման օրվա հայտարարությունը նպատակ ունի առիթ ստեղծել մշակութային բազմազանության արժեքների ավելի լավ ըմբռնման և ավելի լավ ճանաչելու համար, որպեսզի բարելավի մարդկային հմտությունները, այդ թվում ինչպես ապրել միասին։ Մայիսի 21-ի հանուն երկխոսության և զարգացման մշակութային բազմազանության համաշխարհային օրվա առիթով պատրաստել ենք հատուկ հաղորդում։ Այս ուղղությամբ ընկերակցեք մեզ։ Մշակույթը լայն հասկացություն է, որը ներառում է մարդկային հասարակությունների սոցիալական արժեքներն ու նորմերը։ Մշակույթը ներառում է նաև խմբի կամ համայնքի անհատների գիտելիքները, համոզմունքները, արվեստները, օրենքները, սովորույթները, կարողությունները և հմտությունները։ Մշակույթը կրթության միջոցով փոխանցվում է հաջորդ սերնդին և այն ցանկացած իրական կամ անիրական կարիքներ բավարարելու համար է։ Այլ կերպ ասած, մշակույթը հասարակության մեջ մարդկանց ընդհանուր ապրելակերպը, մտածելակերպն ու գործելակերպն է։ Ըստ հետազոտողների, այսօր մշակույթի տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական հարթույթների հետ մեկտեղ պետք է դիտարկել որպես կայուն զարգացման 4-րդ և նույնիսկ կենտրոնական հարթություն։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն նաև ընդգծում է մշակույթի կարևորությունը և համոզված է, որ մշակույթի դերն ամբողջ աշխարհում պետք է ընդգծվի որպես կայուն զարգացմանը նպաստող և այն հզորացնող գործոն, որովհետև իրական և կայուն զարգացման հիմքը մշակութային զարգացումն է, որը սնուցում է ծառը որպես արմատ, իսկ զարգացման այլ ոլորտները, ինչպես քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական զարգացումները, նույնպես ծնվում են այս կարևոր ոլորտից։ Հանդարակույս յուրաքանչյուր երկրի մշակույթը տարբերվում է մեկ այլ երկրից, նույնիսկ յուրաքանչյուր երկրի յուրաքանչյուր տարածաշրջան կարող է տարբեր մշակույթ ունենալ այդ երկրի այլ շրջաններից։ Մշակութային այս բազմազանությունն իրականում մարդկության ընդհանուր ժառանգության մի մասն է և տեղեկատվության փոխանակման, ստեղծագործության և նորարարության աղբյուրն է հանդիսանում։ Մշակութային բազմազանությունը կարելի է համեմատել բնական աշխարհի կենսաբազմազանության հետ, և այն համարվում է մարդու կյանքի անհրաժեշտությունը։
ուստի այն պետք է պահպանվին ներկա և ապագա սերունների օգտագործման համար և դիտարկվի որպես մարդու իրավունքների կարևոր մի բաժինը։ Հասարակությունների մշակութային բազմազանության պահպանումն ու շահագործումը պահանջում է պատշաճ տնորինում, մշակութային բազմազանության կառավարումը պետք է ճանապարհ հարթի տարբերությունների օպտիմալ օգտագործման համար, մշակութային բազմազանության սահմանափակումներն ու մարտահրավերները հնարավորությունների վերածելով։ Կայուն զարգացման համար մշակութային բազմազանության անհրաժեշտությունը երկու պատճառով է. նախ, տարբեր մշակույթների համեկեցությունը մարդկանց ստիպում է ավելի լավ համարվել շրջակա միջավայրին, որպեսի մշակույթը պահպանի իր ստեղծագործական ունակությունն ու գոյությունը, անհրաժեշտ են այլ մշակույթներ։ Նոր գաղափարները ծնվում են այլ մշակույթներից, իսկ մշակութային ստեղծագործության աղբյուրը տարբեր մշակույթների մշտական փոխազդեցության մեջ է։ Երկրորդ պատճառը փոքրամասնությունների մարդու իրավունքների անվտանգության ու պաշտպանության ապահովումն է։ Մշակութային բազմազանության նկատմամբ անուշադրությունը և երկրների միջև փոխմբռնման բացակայությունը հանգեցրել է պատերազմի, հակամարտությունների և ահաբեկչության։ Խաղաղությունը պահանջում է փոխմբռնում և հանդուրժողականություն մշակույթների միջև։ Եթե մարդիկ ընդունեն մշակութային բազմազանությունը և ըմբռնեն այլ մշակույթները, դա կօգնի կանխել հակամարտությունը և խաղաղության հաստատմանը։ Մյուս կողմից, մի երկրում կարող են լինել տարբեր մշակույթների պատկանող մարդիկ, այդ թվում ռասայական, էթնիկական և կրոնական ու նույնիսկ իմիգրանտներ, որոնց խաղաղ գոյակցության միակ միջոցը այդ մարդկանց տարբեր մշակույթները, արժեքներն ու լեզուներն ընդունելն է։ Այս խնդրին անդադարձ է կատարվել նաև մշակութային բազմազանության համընդհանուր հռչակագրում և մասնավորապես միջմշակութային դիսկուրսը և մշակութային բազմազանության և հանդուրժողականության նկատմամբ հարգանքը կայուն խաղաղության էական նախապայմաններն են համարվել։ Ժամանակակից աշխարհում, որտեղ տարբեր մշակույթներով մոտ 200 երկրների սահմաններին կան մոտ 10,000 մարդկային համայնքներ, համակեցության և փոխգործակցության անհրաժեշտությունը աստիճանաբար ավելի ուշադրության է արժանանում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ակնհայտ է, որ տարբեր մշակույթների ու հասարակությունների միջև համատեղ համագործակցության ընդլայնումը, համակերպումը, հաշտեցումը և տարբերությունների ու հակասությունների նվազեցումը կհանգեցնի տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական զարգացման, ի վերջո կայուն զարգացման։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախկին գլխավոր տնօրեն Իրինա Բուկովան իր ուղեկցիկներից մեկում անդրադառնալով այս փաստին ասել է. Մշակութային բազմազանությունը արժեքավոր ռեսուրս է զարգացման նպատակներին հասնելու համար, ներառյալ աղքատության դեմ պայքարը, գենդերային հավասարության խթանումը, հանրային կրթությունը և մարդու իրավունքները, և մենք պետք է սա ներառենք կայուն զարգացման մեր ծրագրերում։ Մենք թևակոխել ենք ռեսուրսների սահմանափակումների նոր դարաշրջան և պետք է ազատենք արդիականության մեր ամենաուժեղ աղբյուրը, այսինքն մարդկային բանականությունը և ստեղծագործությունը։ Մշակութային բազմազանությունը ստեղծագործելու խթան է։ Հնարամտության մեջ ներդրումները կարող են փոխակերպել հասարակությունները։ Մեր պարտքն է օգնել պահպանել մշակութային բազմազանությունը կրթելով և խթանելով մատաղ սերնդի միջմշակութային հմտությունները և սովորեցնել, որ նրանք միմյանց հետ ապրեն լեզվական, մշակութային ու կրոնական բազմազանությամբ։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում մշակութային բազմազանության կարևորությունը խաղաղության և զարգացման համար ուշադրության է արժանացել նաև իսլամական երկրների կողմից, ինչպես օրինակ ESCOE-ի կրթության, գիտության և մշակույթի արծով իսլամական համաշխարհային կազմակերպության միջոցով, անդամ երկրների հաստատելով իսլամական մշակութային բազմազանության հռչակագիրը, բոլոր մշակույթները պաշտոնապես ճանաչելով ընդգծել մշակույթի և մշակութային բազմազանության առանցքային դերը։ Իսլամական երկրների տեսանկյունից մշակույթների բազմազանություն առարչագործության գեղեցկությունների դրսևորում է և Աստծո այաների նշանը և մուսուլմանները միջազգային խաղաղություն հաստատելու մարդասիրական առաքելություն ունեն։ Յուրաքանչյուր մշակույթ ունի իր հատուկ արժեքները և ոչ ոք չի կարող հերքել տարբեր մշակույթների դերը համաշխարհային մշակութային ժառանգության հարստության մեջ։ Մշակութային բազմազանությունը մեծ հարստություն է, որը չպետք է առաջացնի անհամատեղելիություն, լարվածություն և վտարի ուրիշներին, այլ դա պետք է լինի համաշխարհային խաղաղության միջոց։ Ցավոք, վերջին տարիներին կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից հետո ամբողջ աշխարհում մշակութային հաստատությունները դադարեցրին իրենց գործնեությունը, սոցիալ մշակութային նորամուծությունները հետաձգվեցին, մշակութային զբոսաշրջությունը լճացավ և աշխարհի տարբեր երկրներում հակակշռի տակ առավ բազմաթիվ այլ մշակութային իրադարձություններ։ Պաստորեն, երկրագնդի յուրաքանչյուր անկյունում կորոնավիրուսի ազդեցությունը խիստ զգացվում էր մշակութային ոլորտում, որն իր հերթին ազդեց տնտեսության, հասարակության և քաղաքականության վրա։ Մինչև COVID-19 համաճարակի բռնկումը համաշխարհային տնտեսության մեջ մշակութային և ստեղծագործական արդյունաբերությունները հաճախ կազմում էին ավելի քան 2 միլիարդ 25 միլիոն ԱՄՆ դոլար և համայն աշխարհում աշխատանքի հնարավորություն ստեղծում 29 միլիոն 500 հազար մարդու համար։ Կորոնավիրուսի համաճարակից հետո մշակութային, հատկապես զբոսաշրջության արդյունաբերության ոլորտում լուրջ սպառնալիքներ են առաջացել, ինչը կարող է շատ ավելի ցավալի հետևանքներ ունենալ։ Այս ճգնաժամը նկատի առնելով մշակութային բազմազանության զարգացման և երկխոսության համաշխարհային օրվա կազմակերպումը, միգուցե հնարավորություն ընձեռնի, որպեսզի ուսումնասիրելով կորոնավիրուսի ճգնաժամի հետևանքները մշակութային գործնեության վրա, լավագույն գործողությունների և հնարավոր փորձառությունների մասին ուսումնասիրելով և գաղափարներ ստեղծելով, հնարավոր լինի աջակցել զարգացմանն ուղղված համապատասխան մոտեցումների և ազգային ու միջազգային քաղաքականության ворթեգրմանը կայուն զարգացման մեջ մշակույթների դերը բարձրացնելու համար։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը միջազգային հետազոտական կենտրոնների տեսանկյունից։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում են Ղարաբաղյան պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի վերջին թողարկումը, որի ընթացքում կքննարկենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը, Ատլանտյան խորհուրդ արտաքին հարաբերությունների խորհուրդ, Քարենգի, Հերիթեյջ և Վաշինգտոն վերլուծական կենտրոնների տեսանկյունից։ Ինտերակցիա մեզ։
Չաթամ Հաուս վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Լորենս Բրոերսը 2020 թվականին հրապարակած Ռուսաստանը խաղաղություն է պարտադրել Հայաստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության արյունահեղության վրա խորագրով հոդվածում նշում է, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված հրադադարի համաձայնագիրը բավականաչափ համապարփակ չէ կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։ Այս համաձայնագիրն իր 9-րդ առանցքային կետով ավելին է, քան սովորական զինադադարը, բայց շատ ավելի քիչ է, քան իրական խաղաղության համաձայնագիրը, նշել է նա։ Chatham House վերլուծական կենտրոնի փորձագետի կարծիքով, այս համաձայնագրի ամենակարևոր կետն այն է, որ որպես հակամարտության հիմնական խնդիր Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակի մասին խոսք չկա։
Հրադադարի համաձայնագրի ուշագրավ կետերից էր Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական ուժերի արագ տեղակայումը, որը տեղի ունեցավ հաշված ժամերի ընթացքում։ Պայմանագրում նշված միակ օտարերկրյա խաղացողը ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարն է, որն աջակցում է փախստականների վերադարձին։ Այս պայմանագրում մի կողմ են դրվել նաև Եվրատլանտյան դերակատարները, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն, Մինսկի խումբը և այլն։ Ռուսաստանի կողմից հայ-ադրբեջանական հակամարտության տարածաշրջանացումը կարճաժամկետ հեռանկարում կփրկի կյանքեր և կարճաժամկետ հեռանկարում գերաշխավորի Ռուսաստանի սեփական շահերը Հարավային Կովկասում, բայց այս շատ թույլ համաձայնագիրը երկարաժամկետ հեռանկարում խաղաղություն չի երաշխավորի, իր հոդվածի վերջում գրել է Բրոերսը։
Ատլանտյան խորհուրդ վերլուծական կենտրոնը 2021 թվականին հրապարակել է Ջոն Հերբստի հեղինակած Պուտինի օգուտներն ու կորուստները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հրադադարի համաձայնագրից խորագրով հոդվածը, որտեղ քննարկվել են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի դրական և բացասական հետևանքները Ռուսաստանի համար։ Հերբստի կարծիքով Ադրբեջանի և Թուրքիայի երկարամյա դաշինքը մեծացրել էր Անկարայի ազդեցությունը և նվազեցրել Ռուսաստանի գերազանցությունը Հարավային Կովկասում։ Պուտինն իհարկե ձեռքբերումներ ունեցավ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Հերբստը գրել է կողմերին հրադադարի մասին համաձայնագրի պարտադրումը և ռուս խաղաղապահների կողմից դրա իրականացումը հաջողություն էր Մոսկվայի համար։ Բացի այս դիվանագիտական հաղթանակից, Մոսկվան թեթևություն զգաց, որ Միացյալ Նահանգները որոշիչ դեր չի ունեցել այս հարցում։ Պուտինի հերթական ձեռքբերումն էր նաև Փաշինյանի դիրքերի թուլացումը և Երևանին Կրեմլից կախվածության մեջ դնելը։
Հարտակին հարաբերությունների խորհուրդ վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Ստիվեն Սեստանովիչը 2020 թվականին հրապարակել է, արդյոք Ռուսաստանը ավարտել է Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմը խորագրով հոդվածը։ Սեստանովիչը կարծում է, որ Բաքու-Երևան-Մոսկվա համաձայնագրի կետերն ու պայմանները այնպիսին են, որ նվազեցնում են նոր պատերազմի հավանականությունը։ Սեստանովիչը գրել է, պայմանագիրը կշարունակվի առնվազն 3 պատճառով։ Առաջին պատճառը Ղարաբաղում Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունն է, որովհետև Ադրբեջանի հերթական հարձակման դեպքում ռուսական զորքերի հետ պատերազմի վտանգը հավանական է։ Երկրորդ պատճառը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի Հանրապետության հաղթանակն է։ Այս հաղթանակը մեծ ձեռքբերում էր, և այս հաղթանակով Բաքուն հասավ ավելիին, քան ակնկալում էր։ Երրորդ պատճառը Բաքվի կողմից նոր ռազմական տեղաշարժերի ռիսկի ավելացումն է։ Միակ բանը, որ կարող է ենթաող ստեղծել Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից լուրջ ագրեսիայի համար, դա Ղարաբաղի ամբողջական վերագրավումն է, և այդ գործողությունը հղի է ռիսկերով, և շահույթների ու վնասների հաշվարկը հավանաբար թույլ չի տա դա իրականացնել։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Կարնեգի հետազոտական կենտրոնը 2020 թվականին հրապարակել է փորձագետ Փոլ Ստրոնսկու «Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը վատ նշան է» հոդվածը, որտեղ հեղինակը նշել է, որ հարավային Կովկասում գերտերությունների խաղը փոխել է ուժերի հավասարակշռությունը։ Կարնեգի կենտրոնի փորձագետ Փոլ Ստրոնսկին նշել է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը շեշտադրում է բազմաբևեր աշխարհը, որտեղ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական տերությունները հետ են մնում։ Փոխարենը Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը ձգտում են ավելի մեծ դերակատարում ունենալ Կովկասում, որի դիմաց միասնություն չի ձևավորվել Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի կողմից։
Ըստ Ստրոնսկու, Ֆրանսիայի նկատմամբ Ադրբեջանի Հանրապետության և Թուրքիայի անվստահությունը, ինչպես նաև Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի քաղաքականությունների հակասությունը հանգեցրել են արևմուտքի հեղինակազրկմանը։ Ստրոնսկին գրում է, չնայած Ռուսաստանը կարողացել է զենք վաճառել և Ադրբեջանին և Հայաստանին և երկու կողմերին բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ, բայց իրականությունն այն է, որ իր շուրջը գտնվող այլ, այդ թվում Բելարուսի կամ Ղրղզստանի ճգնաժամերի պատճառով դժվար թե ընդառաջի լուրջ ճգնաժամի ծագումը Կովկասում։
Լյուկ Քոֆին 2020 թվականին Heritage հետազոտական կենտրոնում հրապարակել է Ադրբեջանի Հանրապետությունը և Հայաստանը տարածաշրջանային հակամարտություն համաշխարհային հետևանքներով խորագրով հոդվածը։ Հոդվածում Քոֆին գրել է, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի աշխարհաքաղաքական պայմանները ցույց տվեցին, որ այս հակամարտությունը կարող է ունենալ տարածաշրջանային, անդերատլանտյան և գլոբալ հետևանքներ։ Սա այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգների ռազմական դերը հակամարտությունում չի երևացել։
Հեղինակը այս հոդվածում ցույց է տալիս նաև, որ հարավային Կովկասը մի կողմից գտնվում է Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի ազդեցության տակ, իսկ մյուս կողմից, չնայած Ադրբեջանի Հանրապետության Գյանջա քաղաքի ռազմավարական դիրքին, որը գտնվում է Ղարաբաղի մոտ և որտեղ Եվրոպայի և Ասիայի միջև հատվում է էներգետիկ խողովակաշարերը կայունության կարիք ունի։
Վաշինգտոնի հետազոտական կենտրոնը 2020 թվականին հրապարակել է Աննա Բոլշևսկայայի հեղինակած Ռուսաստանը և Թուրքիան Լեռնային Ղարաբաղում երկարաժամկետ անկայունության ուղեցույց հոդվածը, որը ցույց է տալիս, որ այս հակամարտությունն ինչպես է ազդում Թուրքիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունների վրա։ Բոլշևսկայան համոզված է, որ Ռուսաստանը պատերազմող կողմերի հետ իր անվտանգության և առևտրային հարաբերությունների պատճառով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում փորձել է հավասարակշռություն պահպանել և պատերազմի արդյունքից առավել մտածել է իր աշխարհաքաղաքական շահերի մասին։ Ռուսաստանը մի կողմից էներգառեսուրսներով հարուստ Ադրբեջանը իր համար շահավետ է համարում, իսկ մյուս կողմից չի ցանկանում անպատիժ թողնել 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության պատճառով դեպի արևմուտք թեքված Հայաստանին։
Վաշինգտոնի վերլուծական կենտրոնի փորձագետի կարծիքով Ռուսաստանի համար մեկ այլ անակնկալ էր Թուրքիայի ներգրավվածությունը պատերազմին, ինչը բարդացրեց Մոսկվայի դիրքորոշումը։ Իհարկե, թեև Ռուսաստանը կարող էր ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա այլ ոլորտներում, օրինակ Սիրիայում և Լիբիայում, բայց դա չարեց, որովհետև նա չէր ցանկանում բախվել Թուրքիայի հետ, իսկ Թուրքիան, հաշվի առնելով տարածաշրջանում իր խոցելիությունը, շահագրգռված չէր Ռուսաստանի հետ ուղիղ կոնֆլիկտի մեջ մտնել։
Բոլշևսկայան գրել է, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պատերազմը հավասարակշռել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի մրցակցությունը Կովկասում։ Ոչ Մոսկվան, ոչ Անկարան շահագրգռված չեն իրական խաղաղությամբ, բայց երկու կողմերից յուրաքանչյուրը մտածում է իր նպատակների մասին, և ի վերջո Մոսկվան կլինի միակ դերակատարը, որը կարող է բանակցել բոլոր կողմերի հետ։
Հարգարժան բարեկամներ, ներկայացրեցին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի վերջին թողարկումը։
Հուսանք այս հաղորդաշարը հետաքրքրել է ձեզ։ Մնացեք խաղությամբ։ Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։